După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind împreună cu tatăl său Avraam, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi, împreună, înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și i-a zis: Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului acelui anumele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avraam s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeva, căci Avraam locuia la Berșeva. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: iată, Milca a născut și ea copii fratelui tău Nahor, și anume pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatălui Avraam, lui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Idlaf și pe Betuel. Betuel a născut pe Rebeca. Aceștia sunt cei 8 fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. Țiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Tebach, Gaham, Tahash și Maaca. Amin. Haideți să luăm loc. Înainte de a cerceta împreună cu dumneavoastră cuvântul sub autoritatea Domnului, încă o dată mă rog ca El să ne vorbească. Aș vrea să vă întreb, știe cineva câți ani avea Isaac atunci când s-a întâmplat lucrul acesta în familia lui Avraam? Aveți și alte păreri? Nu, soția mea nu are voie să vorbească. Soția mea știe mai bine decât mine. Peste 20 e cineva care spune aici. În jur de 30 de ani. Cercetați acasă, nu vă arăt acum, vă duceți, cercetați cuvântul și o să vedeți că avea în jur de 30 de ani. Și până când am înțeles lucrul acesta despre textul acesta, am avut o cu totul altă imagine despre ceea ce s-a întâmplat pe muntele Moria. Deci peste 30 de ani, vă aduceți aminte, Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când a început misiunea lui pe acest pământ, avea în jur de 30 de ani. Astea sunt cifrele despre care vorbesc teologii și Biblia, de altfel, în aceeași măsură. E o dispută acolo mică, de un an poate, dar în jur de 30 de ani. Pe vremea când s-a întâmplat lucrul acesta, Avram deja trecuse printr-o școală în care Dumnezeu cioplise, tăiase, adăugase, schimbase, pusese, mustrase, învățase, pregătise pentru ca să fie un om pe care Dumnezeu să-l poată folosi. Primul pe care Dumnezeu l-a chemat din această lume pentru ca să împlinească planul care a fost întocmit înainte de întemeierea lumii, în sfatul acela care a avut loc în tainicul univers pe care noi nu-l cunoaștem, între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toți suntem, într-un fel sau în altul, copiii lui Avram. Eu sunt și din punct de vedere fizic, voi toți cei care i-ați dat viața Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere spiritual. Zacheul, aduceți aminte, a intrat și el în familia lui Avram atunci când a crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, atunci când s-a smerit și s-a pocăit. Acest tată minunat pe care îl cheamă Avram și care e părintele tuturor credincioșilor, la vremea aceea despre care vorbește Biblia în acest text, ducea o viață liniștită și înfloritoare, prosperă, undeva în apropierea Berșevei, așa cum ați auzit, în mijlocul unui popor, în mijlocul poporului unde l-așezase Dumnezeu, pe pământul acela pe care Dumnezeu, așa cum bine știți, deja îl promisese lui Avram din prima zi, când l-a chemat să iasă din casa lui, din familia lui și să se îndrepte către locul acesta. Am putea zice, așa cum spuneam, după tot ceea ce s-a întâmplat, după necazurile din Egipt, după necazurile cu Abimelec, după necazul cu cea pe care a adus-o împreună cu el din lumea aceea minunată în care existau de toate femei și bogăția, a adus o femeie împreună cu el și vă aduceți aminte că datorită acelei femei, astăzi, eu v-am spus că în Israel este practic imposibil să fii liniștit și să ai pace. Din cauza aceasta, America astăzi este în Irak și în Afganistan. Din cauza aceasta, lumea întreagă este în flăcări în ziua de a. Toată lumea caută motive să știe ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. S-a întâmplat că a fost un om pe care l-a chemat Dumnezeu și care, la un moment al umblării lui împreună cu Dumnezeu, a hotărât că el știe și poate să-l ajute pe Dumnezeu. Ce bine e să ne întrebăm cu seriozitate și în ascultare de Dumnezeu care e voia lui. Să nu ne lăsăm îndemnați prea tare nici de soțiile noastre, nici de alți oameni care sunt în jurul nostru, dacă Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt, prin cuvântul lui, nu ne confirmă că pasul pe care vrem să-l facem este după voia lui Dumnezeu. Mulți oameni întreabă, dar dacă Avraam nu s-ar fi culcat cu Hagar, ce ar fi fost? N-am niciun răspuns la această întrebare. Avraam s-a culcat cu Hagar și din această relație s-a născut un fiu pe care îl cheamă Ismael și care este dușmanul tuturor celor care sunt născuți prin făgăduință din Avram. Deci acest Avram care se aștepta la o vreme de pensie liniștită și plăcută, în care să se bucure de roadele relației lui cu Dumnezeu, iată că într-o zi, după toate aceste lucruri care au avut loc, Dumnezeu l-a pus încă o dată la încercare. Încă o dată la încercare. De fapt, capitolul acesta vorbește de încercarea credinței lui Avram, de încercarea speranței lui Avram și de încercarea dragostei lui Avram. De altfel, cred că fiecare dintre cei ce suntem ai lui Hristos trebuie să trecem prin această încercare. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov e Dumnezeul meu. Felul în care Dumnezeu l-a cioplit, l-a crescut și l-a adus pe Avraam la statura plinătății înălțimii Domnului Iisus Hristos este felul în care mă cioplește pe mine și te cioplește pe tine pentru ca să putem să fim potriviți cu templul, cu noul Ierusalim, cu părtășia veșnică cu Dumnezeu. Ceea ce însă vreau să accentuez este că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam. Dumnezeu nu l-a ispitit pe Avraam. Mulți oameni încearcă să sugereze că Dumnezeu l-a ispitit în lucrul acesta pe Avraam. Așa cum spune cuvântul în Noul Testament, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Pe nimeni. Dumnezeu mă pune pe mine la încercare pentru ca să testeze credința mea. Pentru ca să pot să fiu acolo, de fapt asta este concluzia acestui text, să fiu acolo unde este Avraam, credința mea trebuie să fie egală cu credința lui Avraam. Și vreau să vedem cum este această credință și cum i-o testează Dumnezeu. Mai întâi, răspunsul atunci când Dumnezeu ne cheamă, atunci când Dumnezeu are nevoie de noi, atunci când Dumnezeu vrea să ne trimită undeva, este: iată-mă! Iată-mă! Avraam, Samuel, ce a răspuns atunci când l-a strigat Dumnezeu? Here I am, vorbește-mi, Doamne! Aici sunt, Isaia, sunt gata, iată-mă, Doamne, sunt aici ca să mă duc. Vă aduceți aminte? Ioan, același lucru. Și fiecare dintre noi trebuie să răspundă. Când? Sunt unii care spun, Dumnezeu strigă și îi spun, Doamne, numai puțin că mai am de terminat casa. Și Dumnezeu strigă, numai puțin că mai am de plătit mașina. Numai puțin, Doamne, că trebuie să... Atunci când te strigă Dumnezeu, atunci trebuie să răspunzi, iată-mă. Asta este dovada unuia care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care cunoaște adevărul și puterea lui Dumnezeu și care îl iubește pe Dumnezeu așa cum l-a iubit Avraam. Încercarea de care vorbește textul pe care l-am citit în această seară este ieșită din comun și acest fel de încercare vine mai devreme sau mai târziu în viața fiecăruia dintre noi. Ea face parte din planul lui Dumnezeu legat de creșterea noastră spirituală și niciunul dintre noi nu va putea să intre în împărăție fără ea. Niciunul dintre noi. Indiferent că e vorba de Ioan, de Matei, de Petru sau de un alt copil al lui Dumnezeu. Cu toții trebuie să trecem pe aici. Ia pe fiul tău, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Dis de dimineață. Dumnezeu l-a chemat în seara aceea. S-a ridicat Avraam. Asta vorbește de promptitudinea ascultării lui Dumnezeu. Imediat a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, așa cum îi poruncise Dumnezeu. Răspunzi cu promptitudine și faci ce? Exact ceea ce îți spune Dumnezeu. Avraam a învățat din necazul pe care l-a avut datorită faptului că n-a avut răbdare să aștepte intervenția lui Dumnezeu în viața lui și a sare. Avraam a învățat pentru că n-a avut înțelepciune că atunci când a venit foame peste pământul lui Israel să rămână acolo unde îl puseze Dumnezeu și să-și pună încrederea în Cel care poate să-ți dea tot ceea ce ai nevoie, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău, care poate să te țină în picioare chiar dacă 1000 cad la dreapta și 10.000 la stânga. Avraam a învățat lucrul acesta și de data aceasta îl împlinește cu credincioșie. Dumnezeu privește de sus și se bucură de felul în care Dumnezeu răspunde, de felul în care Avraam răspunde la chemarea lui Dumnezeu. trebuia să meargă acolo pe muntele Moria și să-l aducă ca jertfă, ca jertfă de ardere de tot pe fiul lui, pe fiul lui. Cu toții ne întrebăm și Noul Testament ne răspunde la lucrul acesta, de altfel Duhul lui Dumnezeu ne răspunde întotdeauna dacă cercetăm și întrebăm pe Dumnezeu cum a fost posibil ca un om, pentru că Avraam a fost ca și mine, ca și tine, un om să facă un asemenea pas. A fost pentru că își pusese încrederea în Dumnezeu, pentru că avea credință în Dumnezeu, pentru că credea că Dumnezeul lui este un Dumnezeu care poate să învie morții. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și așa confirmă Biblia. De unde știu în Vechiul Testament lucrul acesta? Vedeți că au ajuns acolo și au văzut locul de departe. Și spune Avraam, a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi mă voi întoarce singur. Nu, ne vom întoarce la voi, amândoi ne vom întoarce la voi. El nu, să nu credeți că a intenționat Avraam să nu împlinească ceea ce-i poruncise Dumnezeu, nici vorbă, Dumnezeu a învățat că dacă, Avraam a învățat că dacă nu faci ce spune Dumnezeu, vine toiagul, vine nuiaua, vine disciplina lui Dumnezeu, dar în același timp a învățat că Dumnezeul lui este un Dumnezeu al miracolelor. Este un Dumnezeu în mâna căreia este toată puterea în cer și pe pământ. Cine era acest Isaac? Era unicul său fiu. Era fiul în care atunci când s-a născut, Dumnezeu a spus, el este fiul binecuvântării. În el promisiunile pe care ți le-am făcut atunci când te-am chemat se vor împlini. Deci ce era aceasta? Speranța lui Avraam. Am spus că Dumnezeu i-a testat credința și Dumnezeu i-a testat speranța. Speranța. Avraam aștepta ca prin acest copil Dumnezeu să îi mulțească, Dumnezeu să binecuvânteze sămânța lui, să binecuvânteze popoarele care erau în jurul lui, să binecuvânteze întreaga lume, așa cum îi promisese. Deci trebuia să sacrifice ce? Speranța. Speranța în cuvântul lui Dumnezeu nu este speranța asta de care vorbim. Sper că o să se întâmple, dar dacă nu o să se... În cuvântul lui Dumnezeu speranță înseamnă ceva care sigur o să se împlinească. Deci în capul lui Avraam nu era poate o să fie, poate nu o să fie. Era certitudine. Deci era gata să sacrifice această speranță pentru că își pusese încrederea într-un Dumnezeu care poate să învie și morții. Ce fel de fiu? Singurul fiu. Cel pe care îl iubește. Era dragostea lui, era dragostea inimii lui, era dragostea în care era tot ceea ce familia lui investise în acest copil și Dumnezeu a vrut să vadă dacă Avraam este gata ca să facă acest sacrificiu și așa cum bine vedem, Avraam trece cu bine această încercare în legătură cu testarea credinței, a speranței și a dragostei lui Dumnezeu. Știți, apropo, de Muntele Moria, știe toată lumea unde se află Muntele Moria, nu-i așa? Acolo unde astăzi, în Israel, este moscheea aceasta blestemată pe Muntele Templului, așa se numește, Muntele Moria, este locul pe care Dumnezeu l-a ales de la bun început, ca acolo. Acolo să se prezinte întregii umanități planul lui Dumnezeu. Acest text vorbește despre planul lui Dumnezeu într-un chip cu totul și cu totul minunat. Este locul în care a ales să-l testeze pe primul din cei pe care i-a ales ca să fie reprezentanții lui pe acest pământ. Astăzi locul acela, așa cum bine știți, este ocupat de niște blestemați, de niște oameni ai satanei. Dar eu când citesc textul acesta sunt plin de speranță. Și nu orice fel de speranță, ci speranța din Biblie, aceea care se împlinește. Că Domnul Iisus Hristos, așa cum a spus, se va întoarce unde? pe muntele Sion, acolo se va întoarce, acolo este locul acesta despre care vorbește și de acolo va conduce lumea cu un toiag de fier. De acolo, împreună cu sfinții lui, va duce la împlinirea planului lui Dumnezeu. Avea de ce să fie mulțumit Dumnezeu? Dumnezeu privea către Avram și vedea în Avram imaginea lui. E prima oară, după, dacă citiți Geneza și o cercetați, o să vedeți acolo câtă tristețe. E un Noa, e un Enoch, e un Set, dar în rest e mult întuneric. Și după multă vreme, din nou, Dumnezeu se uită către umanitate și vede un om care este imaginea lui. Se vede pe el însăși în Avram, în perspectiva planului care trebuia să se împlinească. Vede un tată, Dumnezeu este un tată, este tatăl tuturor creaturilor lui și în același timp este tatăl Domnului Iisus Hristos. Vede un tată care își duce fiul către un loc unde trebuie să fie sacrificat. Dumnezeu a făcut lucrul acesta atunci când l-a dus pe Domnul Iisus Hristos la Golgota și l-a pus pe cruce. Dumnezeu l-a iubit mult pe Avraam pentru lucrul acesta. O, Doamne, umple-ne într-adevăr cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Pentru că atunci când Dumnezeu privește la noi, să poată să gândească așa cum a gândit despre Avraam în acele clipe. Avraam vorbea lui Dumnezeu despre inima lui, despre dragostea lui, despre dorințele lui. Împreună cu fiul lui se ducea către locul unde trebuia să-l sacrifice. Cuvântul lui Dumnezeu spune că au mers 3 zile. O grămadă de teologi care, poate că e un pic exagerat, dar e minunat în același timp. Misiunea Domnului Iisus Hristos, știți bine că a fost în jur de 3 ani și jumătate, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Drumul de la Berșeva până la muntele Moria a fost 3 ani. Umblarea fiului sub autoritatea tatălui, unde? Pe pământul Canaanului, pe pământul Israelului. Seamănă așa de bine. Nu poți să fugi de această imagine. Domnul Iisus Hristos, în timpul acela, n-a făcut și n-a spus altceva decât ceea ce tatăl a hotărât că trebuie să se facă și să se spună. Spune că a ridicat, a văzut locul de departe, s-au apropiat și au început să urce pe munte și lucrul acesta desigur ne aduce aminte de ultimile zile ale Domnului Iisus Hristos, înainte de sacrificiul de la Golgota, ne aduce aminte de grădina Ghetsiman, în care Domnul Iisus Hristos a rămas singur împreună cu Dumnezeu Tatăl. Aduceți aminte că erau acolo și 2 ucenici care au adormit. Și aici îl găsim pe Avraam urcând pe panta muntelui Moria, împreună cu fiul său, Iacov. Tată, poate că e un alt drum să se ia acest necans de la mine. Tată, întreabă Isaac, ce este fiul? Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Isaac e cel care poartă pe spatele lui lemnele care trebuiau să reprezinte altarul pe care trebuia să fie el însuși sacrificat. Domnul Iisus Hristos urcă pe Via Dolorosa. Merge către Golgota cu crucea în spate până în momentul în care se prăbușește și Dumnezeu întinde mâna și îl ridică pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu l-a însoțit pe Domnul Iisus Hristos până la Golgota. Avraam îl însoțește pe fiul lui Isaac către muntele Moria, pe locul în care Dumnezeu a hotărât să se facă sacrificiul. Îl leagă de lemnele acestea și sunt câteva picturi care sunt făcute de evrei cu multă vreme în urmă și vreau să vă spun că e o pictură de Chagall, de asemenea, care îl arată pe Isaac înaintea sacrificiului și imaginea inimilor și a minților, în ciuda faptului că erau evrei. Lemnele acelea au fost desenate de ei în formă de cruce. A zidit altarul, așa cum Dumnezeu i-a poruncit lui Avram, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac, i-a pus pe altar deasupra lemnelor, apoi a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Așa s-a întâmplat atunci, pe muntele Moria. Avram încredințat și cu lacrimi în ochi, fără niciun fel de îndoială, a hotărât să împlinească porunca lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu a rânduit ca lucrurile să se întâmple altfel. Aș vrea ca înainte să merg mai departe cu gândurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima mea, să vă spun că unul din lucrurile pe care le-am învățat din acest text este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a dorit un sacrificiu uman. Este o grămadă de contradicții în această privință, dar faptul că Avraam ajunge cu fiul său Isaac acolo este dovada limpede a acestui lucru. Nu că nu dorește, ci că dorește un sacrificiu uman. Problema este că nu Isaac și nici unul dintre sacrificiile umane care au fost aduse pe altarele din Israel și pe altarele din alte țări ale acestei lumi nu puteau să satisfacă necesitatea pe care o avea Dumnezeu legat de acest sacrificiu. Nici unul dintre cei care au fost sacrificați nu putea să fie suficient pentru ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeu. În clipa în care s-a ajuns la momentul sacrificiului, atunci când Avraam a ridicat cuțitul și a vrut să pună foc lemnelor, apropo de cuțit și de foc, ele la oaltă reprezintă puterea lui Dumnezeu, focul care mistuie și cuțitul care poate să taie și să despartă măduva de oase. Pentru noi și pentru Avraam, momentul acesta a însemnat momentul de liniște și de eliberare. Pentru cel care privea de sus din ceruri, a însemnat doar o scurtă pauză până la ziua în care Domnul Iisus Hristos a trebuit să urce pe Golgota și să fie bătut în cuie pe o cruce, înjunghiat de sulița soldatului roman, pentru ca sângele vărsat să fie într-adevăr sacrificiul de care Dumnezeu avea nevoie pentru ca planul lui să se împlinească, pentru ca planul lui să se reverse în har și bunătate peste toți cei pe care i-a ales înainte de întemeierea lumii. Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Îngerul Domnului, și anume Domnul Iisus Hristos, asta este ceea ce eu înțeleg din ce spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a oprit pe Avraam pentru ca să lase cuțitul peste Isaac. În ziua aceea la Golgota, însă, niciun înger n-a strigat din cer. Niciun înger n-a spus soldaților romani, opriți cuiele care trebuie să fie bătute în mâna Domnului Iisus Hristos. Niciun înger n-a spus, opriți sulița care trebuie să se înfingă în pieptul Domnului Iisus Hristos. Putem noi să realizăm dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, putem noi să înțelegem ce înseamnă într-adevăr lucrul acesta? Avem noi întotdeauna înaintea privirilor noastre crucea de la Golgota și faptul că Dumnezeu n-a ridicat mâna, faptul că Îngerul Domnului n-a stricat opriți-vă și a îngăduit ca lucrul acesta să se împlinească pentru ca noi să putem să fim binecuvântați. Ne rugăm Domnului ca Duhului cel Sfânt într-adevăr să reveleze inimilor noastre măreția și maestatea sacrificiului Domnului nostru Iisus Hristos atunci pe crucea de la Golgota. De altfel, textul nostru vorbește despre lucrul acesta atunci când Îngerul l-a oprit, Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec, a văzut, care avea coarnele încurcate într-un tufiș. E foarte bine, traducerea românească zice foarte bine că e un berbec. Noi cântăm mielul lui Dumnezeu. Dar dacă stăm să ne gândim că Domnul Iisus Hristos la vârsta aceea avea 33 de ani, era un om în toată puterea cuvântului. Era un om plin de putere fizică și plin de puterea minții. Era plin de Duhul lui Dumnezeu. Îi spuneam soției mele că e practic imposibil. Ați văzut vreodată berbecii care umblă la Marea Moartă pe stânci acolo? Sunt imenși, puternici, au niște coarne extraordinare. Nimeni nu poate ca să îi prindă decât dacă e un om care are o pușcă și trage niște gloanțe sau are niște săgeți cu care îi omoară. Berbecul acesta a venit aici de bună voie. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața de bună voie, în ciuda faptului că era în plină putere, în ciuda faptului că avea toată puterea în cer și pe pământ. Un singur cuvânt să fi spus Domnul Iisus Hristos și 10 de legiuni de îngeri ar fi venit pentru ca să termine această lume într-o clipă. Și totuși Domnul Iisus Hristos a acceptat și a pus viața acolo pe altar, pe crucea de la Golgota. Pentru Avraam și pentru Isaac, berbecul, pentru mine și pentru tine, pentru toți cei ce cred în cruce, Domnul Iisus Hristos. Ce moment de ușurare atunci când înțelegi că plata păcatului a fost împlinită pe crucea de la Golgota. Ce moment de ușurare pentru Isaac și pentru Avraam, dar pentru asta, așa cum Avraam s-a întors, nu e întâmplător lucrul acesta, s-a întors în spatele lui ca să vadă berbecul. Și noi cei care suntem încă în această lume, trebuie să ne întoarcem către crucea Domnului Iisus Hristos. În limba ebraică se spune Hazara Betshuva, întoarcere la Dumnezeu, e traducerea în limba română. Nu este exact cuvântul din limba ebraică, dar asta înseamnă în termen spiritual. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. Trebuie să te întorci la Dumnezeu ca să poți să vezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Trebuie să te întorci la Dumnezeu ca să vezi pe Iisus Hristos, crucea Domnului Iisus Hristos, harul și puterea lui Dumnezeu în tot ceea ce s-a întâmplat. Din cauza aceasta, muntele acesta, locul acesta, Dumnezeul acesta despre care vorbește Scriptura în acest text se numește Domnul care va purta de grijă. Care va purta de grijă, sigur, de toate lucrurile de care noi avem nevoie, care i-a purtat lui Avraam și poartă mie, dar care va purta de grijă în sensul că nu copiii noștri și nu noi înșine trebuie să fim sacrificiul, ci că El e Cel care va aduce un sacrificiu. Și nu orice fel de sacrificiu la muntele acesta unde Domnul va purta de grijă și a purtat acum 2000 de ani când l-a trimis pe Iisus Hristos, ci pe mine însumi jur, zice Domnul, pe mine însumi jur. Eu sunt cel care voi face lucrul acesta. Există încă și astăzi obiceiul de a jura, în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos ne spune să nu jurăm, ci la noi cuvântul să fie da-da și nu-nu. Pe vremea aceea, în Vechiul Testament, și am spus că și astăzi există, întotdeauna ne gândim să jurăm pe ceva care este impresionant. Când eram copii mici, mi-aduc aminte că în prostia noastră juram pe mama și pe tata, nu vă aduceți aminte ce neputincioși eram la mintea noastră. Sunt alții care jură pe tot felul de lucruri extraordinare. Ce cutremurător este acest jurământ pe care l-auzim aici în textul acesta? Pe mine însumi jur. Pe Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a purtat de grijă și a împlinit jurământul pe care l-a făcut. Și l-a făcut pentru Avraam și pentru toți cei care sunt născuți din Avraam la vremea potrivită. Pentru că m-ai ascultat și că n-ai cruțat pe unicul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și lucrurile acestea sunt legate de destinul omenirii și de destinul Israelului în mod special. Atunci când Dumnezeu jură, El și împlinește. Noi spunem, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Amin? Amin, răspunde întotdeauna adunarea. De ce mă îngrijorează și mă îndurerează atitudinea teologilor și a doctrinelor care sunt răspândite astăzi în întreaga lume și care vorbesc despre înlocuirea lui Israel în planul lui Dumnezeu, care vorbesc despre o grămadă de lucruri care n-au nicio legătură cu cuvântul lui, care vorbesc de o viață a creștinului care este lipsită de suferință. Știți bine, toate mișcările acestea carismatice care sunt astăzi, care spun dacă un creștin e bolnav, înseamnă că nu aparține trupului lui Hristos. Dacă un creștin nu e bogat, înseamnă că Dumnezeu nu s-a îndurat de el. Mai multe prostii decât acestea care s-au adunat în secolul nostru n-au mai fost niciodată în această lume. Dar Dumnezeu atunci când jură, împlinește. Și unul din lucrurile pe care le promite aici este că îl va binecuvânta pe Avraam și am văzut asta în viața lui, împlinind toate promisiunile pe care i le-a făcut și sunt 43 de promisiuni pe care Dumnezeu i le-a făcut numai lui Avraam. Îți voi mulți foarte mult sămânța și Dumnezeu a făcut-o. Mulți au fost și sunt evrei în această lume în proporție cu o singură persoană, dacă ne gândim că e vorba numai de Avraam, acum 50 de ani, dacă vă aduceți aminte, în Germania au fost uciși 6 milioane de evrei. E mult să ai 6 milioane? Ca stelele cerului, însă a spus Dumnezeu, dacă noi ne uităm la stelele cerului, o să spunem, nu sunt prea multe, dar dacă ai să întrebi pe astronomi, o să spună că nimeni nu poate să numere numărul stelelor și al galaxiilor care există în acest univers și Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a făcut-o pentru că toți cei care suntem aici suntem fiii lui Avraam. Și de-a lungul veacurilor, de la venirea Domnului Iisus Hristos și până în zilele noastre, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni, o mulțime fără număr, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă, nu? Va fi acolo sus în ceruri și la care mai adaugă încă niște. Dumnezeu a spus că pe El însuși se jură și împlinește și spune, sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Înainte de asta spune însă că va binecuvânta prin toate, după aceasta spune, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca ta. Imediat vorbesc de cetățile vrăjmașilor, dar apropo de binecuvântare, aș vrea ca cu toții să fim conștienți de felul în care Dumnezeu a binecuvântat lumea prin poporul evreu. Există o grămadă de statistici și o grămadă de exemple în această. Voi care sunteți newyorkezi, știți foarte bine ce înseamnă binecuvântarea pe care o au evreii chiar și aici, pe pământul acesta. Întrebați-l pe Jean și pe Ștefan în legătură cu oamenii care trăiesc în jurul lor acolo și să vă spună cât sunt de binecuvântați din punct de vedere material, dar nu numai asta, că asta nu reprezintă mare lucru. prin ei Dumnezeu a revărsat peste lume înțelepciune, putere și o grămadă de lucruri de care lumea a avut nevoie pentru ca să crească, să se dezvoltă și să supraviețuiască. Cine sunt cei mai mari fizicieni ai lumii, știți? Evrei. Și în fruntea lor e unul pe care îl cheamă Einstein și fără de care lumea n-ar fi zburat nici în cosmos, fără de care nu s-ar fi făcut nicio bombă și nicio... Sigur că lucrurile pe care le-am primit, ele sunt folosite de oameni după mintea și după dorințele firești, dar binecuvântarea a venit. Cei mai mari doctori care există în această lume, de altfel, s-a făcut o listă cu premiile Nobel. Cât credeți că sunt evrei? Aproape peste 70% sunt evrei. Și din punct de vedere al procentului de populație în lume, cât sunt evrei născuți? Sub 1%. Mult mai puțin decât 1%. În timpul lui Hitler, unul din motivele pentru care Hitler îi ura într-un asemenea fel era că 3/4 din cadrele universitare care predau în universitățile germane erau evrei. Că jumătate din finanțele Germaniei erau în mâna familiei Rothschild. Și multe, multe altele. Aș vrea ca lumea să fie conștientă. E stupid pentru că reacția este exact inversă. În loc să existe recunoștință pentru cineva care te binecuvântează sau prin care ești binecuvântat, există ură. Duhovnicește este absurd, omenește este firesc, pentru că lumea e vrăjmașa lui Dumnezeu. Lumea este vrăjmașa tuturor lucrurilor care aparțin lui Dumnezeu. Lumea urăște Israelul și lumea vă urăște pe voi. Lumea vă urăște și abia așteaptă să vă înghesuie într-un colț și să vă calce în picioare. Dar Dumnezeu s-a jurat pe El însuși că veți fi binecuvântați. Dumnezeu a înmulțit deci numărul celor binecuvântați în Avraam la dimensiune care nu poate fi să vorbești despre ea. Și acum ultimul lucru care vreau să vi-l mai spun în câteva cuvinte este că spune aici că sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Încă nu s-a împlinit lucrul acesta în întregime. Poate în timpul lui David avem un exemplu de ceea ce se va întâmpla la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți că aminte că granițele Israelului atunci au ajuns până la Damasc, până dincolo de Damasc, până la Marea Mediterană și până la râul Egiptului, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Trimișii lui David au ajuns în Africa, până în Etiopia și așa mai departe. Dar asta n-a fost decât o preînchipuire. Așa cum Isaac este o preînchipuire a imaginii Domnului Iisus Hristos. Așa a fost atunci în timpul lui David. Dar va veni o vreme în care acest cuvânt, Dumnezeu din ceruri a jurat că se va împlini și că evreii vor stăpâni cetățile vrăjmașilor lor. Ce bine e să nu te numeri dintre vrăjmașii Israelului. Ferice de cei care continuă să împlinească porunca lui Dumnezeu care spune binecuvântați și veți fi binecuvântați. Secretul Americii a fost ăsta? Dezastru Rusiei, a României, a Ungariei, a Bulgariei a fost că i-a călcat în picioare împreună cu Germania, i-a strivit și i-a omorât, plătesc până și în ziua de astăzi și o să plătească în ziua judecății. Toți cei ce s-au născut, toți cei ce trăiesc astăzi și care urăsc poporul lui Israel. Am să închei și nu însă înainte de a vorbi două cuvinte despre aceste vești pe care le primește Avraam când se întoarce la Berșeva și care îl anunță că s-au petrecut ceva lucruri în familia lui acolo, în familia celui care, din sămânța căruia trebuia să se nască Domnul Iisus Hristos. Și e foarte interesant că par așa, fără niciun fel de importanță lucrurilor acestora, dar dacă vă uitați, în mijlocul acestor nume, există un nume care era nevoie ca Avraam să-l știe. și care îl încuraja pe Avram și îl binecuvânta pe Avram. Și numele acesta este Rebeca. Rebeca, cea care avea să fie soția lui Isaac și din care avea să se nască Iacov, cel care se va lupta cu Dumnezeu și care avea să fie numit Israel. Israel. Mă opresc aici, căci acest text este fără limite în ceea ce privește binecuvântările pe care le poate aduce. Ceea ce vreau să accentuez înainte de a ne despărți este că fiecare dintre noi trebuie să aibă credința lui Avram. Fiecare dintre noi trebuie să fie capabil să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Să-L iubească pe Creator mai mult decât iubește creația Creatorului. Chiar dacă această creație ni se pare nouă, că în ea sau prin ea se împlinește sau se completează promisiunea lui Dumnezeu pentru noi înșine. Chiar și într-o asemenea condiție, trebuie să avem încredințarea și credința de a pune în mâna lui Dumnezeu ceea ce am primit de la Dumnezeu. Chiar dacă e de valoarea lui Isaac, iubiții mei, să avem înțelepciune și putere să-i dăm lui Dumnezeu Isacul nostru pentru ca să putem să facem parte din familia lui Avram. Amin.